ogledalo.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo čućemo predavanje đakona magistra Save Milina na temu Čudesa Hristova i iscjeljenje slijeporođenoga.
Bog je bio makar prisutan kada je stvarao svet. A dalje koliko se meša u tokove, to ćemo vidjeti, tako neki sumnjaju. Dakle, makar stvaranje sveta je bilo, vidi se da je savršeno i oni su apsolutno vjerovali u to da je, da Bog postoji. I ostali, kažem, u svetu ljudi mahom vjeruju. Različite su vere, može da imamo hinduizam, možemo da imamo islam, možemo da imamo hrišćanstvo u svim oblicima svojim, ali neki odnos prema Bogu i šta treba raditi u odnosu na to kakav je Bog, neki moralni zakon postoji. Tako da, kažem, stvarno velika većina veruje. Iako sam, kažem, bio rekao da podjednake su šanse. Drugo, ako pogledamo spisak naučnika religioznih, da vidimo da to nije onako prost narod svuda po svijetu, Kina, Indija, pa veruju, ogromna većina naučnika su religiozni ljudi. Čak još i više možda nego prost narod. Jer oni su govorili, nama svedočanstvo o postojanju Boga kazuje vas i ona. Fizičarima kazuje jedan najobični atom. I kako se deli, i gde je elektron, i neutron, pa sad ima neutrino, i ko zna. Što dublje analiziraju i u širinu, visinu, ali i u dubinu, sve više se oduševljavaju harmoničnosti i pravom, što kaže, tvorevinom Božijom. Kad biolozi pogledaju kako čovjek izgleda i kako je osmišljeno stvoren, što kaže, i čula na pravilnom mjestu postavljena na vrhu, što se kaže, u glavi, šta bismo radili sa očima na petama i tako. Praktično se kaže, sve je savršeno stvoreno i biolozi priznaju neke stvari, pogotovo vezano za krv, kako se prenosi vazduh, kiseonik, hemoglobinom i tako kroz krv. Tu nema mjesta za neku evoluciju. To je moralo od početka da ide samo tako. Nije moglo da ide pogrešno, pa da se onda vremenom uhoda krvi da prenosi vazduh drugčije. Komplikovan mehanizam jako, koji mora takav da nastavi. Dakle, prosto hoće da se kaže i ta sva čudesa postojanja čovjeka uopšte na svetu, to su pitanja na koje ne mogu ili jako teško mogu da odgovore nevjerujući ljudi. Nama koji vjerujemo, najlakše je da kažemo, eto, Bog je sve stvorio i to nam onda nije čudo. Ali ako već jeste tema današnjeg okupljanja Hristova čudesa, opet kažem sa posebnim osvrtom na evanđelje o isceljenju čovjeka koji je rođen slep, najprije da se okrenemo pokušajem da se definiše uopće sam pojam čuda. Pa se kaže, čudesa su događaji ili niz događaja koje Bog ostvaruje nekad prirodnim, nekad nadprirodnim sredstvima radi spasenja ljudi i radi ostvarenja carstva Božijeg. Ili na drugom mjestu još malo kraća definicija. Pravo čudo je celishodni nadprirodni događaj koji može da potiče samo od Boga. Eto, ovo bi bilo kao dve misli, dve rečenice koje bi trebalo da nam kažu šta je to čudo, odnosno kao da definiše, ali možda je još zahvalnije posmatrati čudo kroz neke osobine koje svako čudo obavezno ima. Tako da je jedna od glavnih osobina čudesa to što su oni srazmerno veoma retki događaji. Veoma retki događaji su čudesa. Pa eto, sjećam se da jedan teolog, odličan sveštenik, autor, baš navodio primjer. Mnogo se ljudi u doba Gospoda Isusa Hrista zvalo Lazar. I mnogi su Lazari umrli toga vremena. Ali samo je jednog četvorodnevnog Lazara Gospod Isus Hristos vaskrsnuo iz mrtvih. I mnogo je udovice izgubilo sinove za sve vrijeme Hristova života, ali je samo Nainsku udovicu Gospod Isus Hristos pogledao i vaskrsnuo njenog sina. Da li treba da pominjemo poznat događaj iz Banje Vitezde? Sam apostol kaže i tamo mnogi su ležali koji su bili nemoćni, ali nikoga drugoga nije iscelio do onoga bolesnika koji je 38 godina čekao izbavljenje. Dakle, moramo da priznamo da su stvarno čudesa vrlo retki događaj. To također važi za sva druga čudesa koje je činio, i umnoženje hlebova i sve druge čudesa koje su se dešavala. I to je normalno da su čudesa retki događaji, jer kada bi čudesa mogli da maltene eksperimentalno mi pokazujemo i maltene uvek svaki dan u posebno vreme prikazujemo, ispoljavamo, onda bi se oni dešavali kao prirodni događaji i onda bi prestali da nas začuđuju. Maltene ne bi više bila čudesa. Sa ovim bih povezao baš i pitanje koji se mnogi hrišćani pitaju, pa da ne kažem i ja da sam se tako u mladosti, kako to da u starom veku, eto vidimo do 5. veka pogotovo, mnoštvo čudesa i događaja zanimljivi su se dešavali, a danas tako reći nemamo, jel da? To se mnogi pitaju, kako su tad mogli da isceljuju i rečju i da podižu mrtve i tako, a danas evo toga nemamo. A zapravo možda smo mi lupu malo pogrešno postavili, da li je to dobra premisa koju smo postavili da čudesa danas nemamo i da ih je tada toliko bilo. Pa su autori i to onako teolozi navodili primjer, to bi vam bilo kao kada biste na jednoj visokoj nadmorskoj visini primetili jedno polje i tu već može da raste neki cvet, ali nije baš mnogo cvetna livada kao u nekim boljim uslovima. I tako kad vam se u pogleda učini, nema mnogo cvetova. A onda da kažete nekoj deci da pokupe i da naprave buket, a ono buket preplavi vazu ovdje na sto kad bismo postavili, i onda se čini pregršt cveća da na toj livadi. Na neki način tako bi bilo zapravo i svi ovi događaji koji su sabrani u evanđelje i svi događaji koje mi čitamo u žitijima svetih, pa to je kao zbirka čudesa, ali kroz mnoge vekove i sa različitim širom zemljinog šara. Dakle, to nam nije realna slika koliko se zaista čudesa učestalo dešavaju ranije koliko sada. Na neki način čak bih mogao da kažem, možda malo subjektivno, sada se i više čudesa dešavaju. Ima više ljudi na zemlji prosto. I ako smo mi mogli da napravimo jedan divan buket iz tih recimo 4. 5. veka ili iz prva tri doba mučeništva, to je isto bilo strašno doba, kako li bismo samo skupili primjera samo za 4 godine ili 5, nije važno, od 1940. do 1945. širom zemljinog šara. Zar ne bismo skupili veliku zbirku čudesa, to bi najbolje vojnici mogli da posvedoče kako su spasli živote ili kako su drugi gubili i šta se sve dešavalo u to doba i kakvi su bili koncentracioni logori, kako je bilo preživljavanje, sve su to čudesa. Kako se ko izbavljao, srećnim okolnostima ili nesrećnim stradali. To su neverovatne sudbine ljudi, pogotovo u to ovako vreme puno iskušenja. I komunizam je donosio posle iskušenja, pogotovo za ljude u crkvi. I tu imamo neverovatne primere i mučeništva i stradanja. Dakle, čudesa su i tad bila i tekako prisutna, samo prosto lupa nam nije postavljena na tu lokaciju. Nismo napravili zbirku i izdali praktično, kao što sada imamo kalendar svih svetitelja. Imamo sabranih u 12 meseci, a ovako ostalih nismo prosto pravili. Tako da čak i ja se zanosim mišlju kada bismo napravili samo jedan presek na ovim prostorima, eto pod Ostrogom, Ili baš evo mi imamo svetinju ovdje, Kalemegdansku svetu petku, i da uzmemo samo jednu dekadu da posmatramo šta se sve dešava ljudima. To najbolje znaju ovdje stariji sveštenici koji su tu. Napunili bismo knjigu čudesima više nego prolog. To su zaista neverovatne stvari. Samo što je medijima nešto drugo zanimljivo, pa ovo ne ide u medije. Ali ima i tekako čudesnih stvari. Druga osobina čudesa su da su to tajanstveni događaji. Eto, kao što sam već kazao, nemoguće je eksperimentalno proizvesti čudo. Onda to ne bi bilo čudo. Čovjek ih svojim umom i empirijskim znanjem nikada ne može do kraja iscrpeti, shvatiti, sagledati. To je najčešće Božja volja, dublji promisao. Imaju tako sveti oci jednu prosto kao poslovicu: tajna ne terpiti ispitanija. Kad je nešto tajanstveno, to ne vredi ni da se pitaš zašto. Znam skoro iskusni, dobri sveštenici, jako pobožni, desi se neki put u zavadi dvojice ljudi, jedan čestit pobožan sveštenik, drugi, nije važno da li je mlađi pa neiskusan, pa se desi sukob među njima i maltene ne može da se vidi razrešenje. Tako, desi se nekom nesrećom, strada ovaj koji je bio u pravu, stariji, koji je pastvu dobro vodi, to. I onda se oni pitaju: Bože, pa gde si ti, da li gledaš? Kao da i Bog ne zna šta radi, tako se čovjek učini. Stvarno je život pun iskušenja. I to su stvarno ta čudesa koje se dešavaju, čak nekad nama i nelogično. Kako čovjek razmišlja svojom glavom protiv zakona i ne logike, nego i etike i morala. Ali se ipak tako dešava. E, to je sada zato... neko uvijek odmahuje rukom i ne vole kada čuje samo to svešteničko: a, Božja volja, i tako otprilike, ništa me ne pitaj. Ali najčešće je to u stvari jedina i prava istina, Božja volja. I mi treba stvarno još u detinjstvu da se učimo da to tako prihvatamo, pogotovo oko stvari koji nemamo upliv. Nismo se pitali da li će biti bombardovanje, nismo se pitali kako će izgledati drugi svjetski rat, nismo se pitali. Onda se to samo prekrstimo i, što kaže, nosimo krst koji je na nama. Drugo je oko stvari koje mi odlučujemo, da li možemo decu bolje da vaspitamo i slične stvari. Dakle, čuda su nam tajanstveni događaji, ali je to tačno, ako se sjećate iz one definicije, baš je lepo naglašeno, ne mora uvijek da budu nadprirodni događaji. Nama je nekako to senzacionalno, pa sad kad bi bilo nešto nadprirodno, onda u to duboko verujemo. Ma ima i tekako mnogo prirodnih događaja koji, kada pratimo njihov sled i niz, vidimo da dobiju potpuno fantastičan, praktično čudesni završetak. Možda je najzanimljivije od svih priča starozavetnih, ima ih beskonačno, potop, razni drugi primjeri, uvijek su se zadivili čak i književnici, pisci, o onoj priči o Josifu i njegovoj braći. Ajde, kad sam već pomenuo potop, mi možemo da gledamo i to, je li to prirodan ili nadprirodan događaj? Pa naravno da je prirodan. Dobro, nadprirodan je onaj deo kad se Bog javlja Noju i kaže mu da napravi barku, on pravi barku. A dalje što sve stavlja životinje u barku, što pada je kiša, nešto sasvim prirodno. Što pada mnogo više nego ikad na svetu, pa jednom je morala valjda i takva najveća kiša da padne. Što se zadržava, lastavica, na kraju sve je to prirodno, ali prirodom i Bog upravlja. Kaže se u Svetom pismu: nebesa ti je haljina i vetrom ti ogrtač. On upravlja, eto, naravno i zakonima prirode i može da uradi sve kako treba. Ali evo, pošto mi je posebno draga priča o Josifu i njegovoj braći, počinje eto kako je otac posebno voleo Josifa, njih je bilo 12 orica sinova, ali posebno je voleo Josifa, ali se, i već su zbog toga braća bili malo ljubomorni, ali se još pogotovo Josif zamerio braći kad je usnio san, gde on sedi praktično, odnosno, ajde da kažem tačno, kad on kao sunce, a njemu se klanjaju braća kao zvezde i mjesec, majka i otac. ti gde rekli braća, još se mi svi klanjamo, pa i stariji braća klanjaju se od Josifu, pa još i majka i otac. I on, gle onoga dečka što sneva, nisu ga volili. I onda su hteli da ga ubiju, praktično kad su išli jednom, da ga tako bace u neku rupu i da ga zveri izjedu i tako da ga ubiju. Ali desi se da prolaze neki putnici iz Misira, trgovci, oni rekli, ajde bar da zaradimo, prodaćemo ga kao roba, prodaju ga oni kao roba, sve prirodni događaj. I da su se zamerili, i da su hteli da ga ubiju, i da im je isplativi da ga prodaju. Kad ovi Misirci odvedu ga tamo, on protumači san u jednom momentu i samoga faraona, pa zadivi faraona i tumačenjem toga sna, šta treba faraon da uradi u skladu sa napretkom države, i faraon ga postavi na počasno mesto, prvi pored faraona bio Josif. I desi se da nastane glad u zemlji gde su živeli njegova braća i otac i majka, i oni nemaju gde da idu da kupuju, nego moraju baš u Misir. I kome dolaze na vrata? Upravo svome bratu Josifu, koga naravno ne prepoznaju, on je već sad praktično usvojio egipatsku kulturu i navike, jezik i sve, i obistinjuje se njegov san. I tako dalje, to je priča za sebe, mogli bismo ovde da govorimo koliko bilo, ali to je najbolji pokazatelj da i niz sitnih, malih, logičnih, prirodnih događaja mogu na kraju da ostave veliko čudo i zaprepašćenje i iznenađenje. Dakle, to su tajanstveni događaji. Treća osobina je da su čudesa svrsishodni događaji. Vidite, i Hristos kada je došao na zemlju, a ipak je on bio, kroz njega su nastale sve zvezde i planete i sunčevi sistemi, i znao je sve znanje ovoga sveta. A nikad se nije trudio da kaže ljudima, pa ljudi, zemlja okrugla, ili bilo koje znanje, ima jedna zemlja daleko, nju ćete vi tek kasnije otkriti, Amerika, ona će da dom... i tako. Nije, on se bavio šta je korisno za spasenje ljudskih duša. I to najobičnijim jezikom. Carstvo je nebesko kao čovjek, car koji pravi svadbu sinu svome. I takve primere uzima. Izađe sejač da seje seme svoje. E takvim pričama on se bavio praktično kroz čovjek, Gospod Isus Hristos, kroz koga je sve postalo. To je zadivljujuće. Dakle, on se bavio samo svrsishodnim događajima, nije vršio čudesa nalik na vašarske, cirkuske ili opsenarske trikove, nego je samo to činio za dobrobit i spasenje drugih. Nijedno čudo ne može da se učini iz koristoljublja, slavoljublja ili bilo čega nemoralnog. To ne bi onda bilo pravo čudo i samim time neće biti ni ispunjeno, jer se zna da je itekako dostojan, dostojanstven i uzvišen onaj koji čudesa i stvara, to je tvorac naš. Dakle, čudo mora da bude svrsishodno. Imamo u životu Gospoda Isusa Hrista na nekoliko mesta primjera kada su fariseji dolazili Gospodu Isusu Hristu i otprilike tražili, daj nam znak sa neba da si ti Bog, pa ćemo verovati. A on slepog od rođenja učini da gleda. Hromom jednom rečju kaže ustani i hodi. Nahranio tolike ljude. To nije dovoljan dokaz, nego oni traže znak sa neba. Upravo taj neki opsenarski trik ili vašarsku čaroliju. E, to je govorio Gospod Isus Hristos, neće im se dati znak osim znaka Jone proroka, koji je naravno 3 dana bio u kitu, i zapravo hoće da se kaže i Gospod Isus Hristos 3 dana je bio u grobu praktično, a posle je vaskrsao. Meni je mnogo zanimljiv baš i događaj vaskrsenja. Vidite, daje se taj dokaz svima ljudima, pa tako i farisejima. Zna se da se javili, da je ustao i da su mnogi mrtvi ustali i javili se, i oni vidjeli šta se sve desilo još na Veliki petak kad se zavesa pocepala na 2 i zemlja potresa. I to. Oni su potajno verovali i plašili se. plašili se možda osvete. Nije to bila prava vera, to je bila onako strašljiva neka vera. Da su oni mislili da je Gospod Isus Hristos običan čovjek, varalica, da li bi ozbiljno postavljali stražu na grobu? Ko je ikad krao mrtvo telo? Pa apostoli bili preplašeni, oni se razbežali, jer su pravili demonstracije, jer su se trudili da spasu svojim životima, nego da kradu mrtvo telo. Odakle im vera i ubeđenje? Oni kad su vidjeli Vaskrsloga Hrista, jedva su verovali. Toma nije ni vidio, pa je tražio da stavlja prst u ruke i noge. Dakle, kao da su se oni potajno pribojavali da će se ipak to i desiti. I šta se dešava kad ona dva kapetana dotrčali i kažu sve kako se desilo? Da je anđeo razvalio kamen groba, da se vaskrsenje desilo, oni ispričaše kako je bilo. A fariseji moraju da zataškaju tu istinu i tako praktično ostavljaju neku tobože sumnju da su oni zaspali i tako da. Dakle, kad smo krenuli tim putem, fariseji razmišljaju, moramo istinu da sahranimo do kraja. I eto, kažem, sva ta želja i fariseja, praktično neki su govorili, ne samo fariseji, nego i Rimljani, vojnici, siđi sa krsta pa ćemo verovati. To ne bi bilo svrsishodno čudo. To ne bi bilo svrsishodno čudo. Sam Hristos je govorio na nekoliko mesta, može da se desi da da čovjek ima nekog demona i da ja izgonim tog demona. Ali posle kad taj demon dozove mnoštvo svojih drugova pa se vrati, bit će još gore. Bit će još gore tome čovjeku. Tako da to bi bilo možda čudo u jednom momentu. Vjerovatno bi se svi zaprepastili. To bi bio strah. To ne bi bilo plodonosno pokajanje i u smislu potpunog preumljenja. To bi bilo jedan trepet i strah koji bi zapravo besplodan. Šta bi oni radili? Tako da to je potrebno je mnogo više nego prost fizički dokaz da se nešto desilo. Mi imamo sad u životu, na primjer, bilo šta, neko bi naveo primjer iz politike, ja bi evo recimo iz sporta 4-0 prvu utakmicu dobilo domaća ekipa, sad treba da gostuje malte neopušteno, na gostovanju izgubi 5-0, a bolji i sve to, i ispadnu dalje. I onda kad pričate navijačom, kaže, ja ne verujem da se to još uvijek desilo. I ne može da veruje, bez obzira što zna, gleda ovako, to nije u moći mojih poimanja, to se jednostavno nije desilo, bez obzira što zna da jeste. Takve neke stvari prosto i na očigled sviju da vidite da se bolesnikome nema spasa. Zato sam isto mnoge čudesa i slušao na onkologiji tako. Pogotovo od materijalista i tako profesora, ipak su to nekad i biolozi i tako, prosto vole se konkretno. Vide progresivni rak ili leukemija, a nema više ne leka, nego nemam ideju šta bi dao da olakšam, a kamoli da spasim stvar. Probudi se jedan dan, što kaže, potpuno zdrava osoba. To je preko moći poimanja. Nema veze što sam vidio i znam, i to su ti rezultati, to je ta osoba. Ja to ne mogu da prihvatim, da se desilo. E, to vam je vera. To vam je vera. Ako neću da se desi, ako ne verujem, džaba me ubeđuješ. Ne verujem. Ima još jedan fenomen u tome što su fariseji tražili, pokaži znak pa ćemo verovati. Bio je tako u 20. veku jedan čuveni filozof, buntovnik po prirodi, tako, i onda je on tako kazao, ma ja ne verujem u Boga, njega stvarno nema i vidi kakav je svet, pun zala i to. Evo, dozvoljam ovako, ako mi se javi do sutra u podne, verovat ću. Da sad, da li je to neko dečije smešno cenkanje, zapravo su psiholozi, analitičari to proanalizirali i kazali, to je jedna duboka žeđ da ti se Bog javi. To je jedna čudan vid bogotražitelja. Na neki način, u stvari, mi u podsvesti se bunimo što je sve loše u ovom svetu. Čim ti vidiš da je sve loše, se pravi ateista bi vidio ništa, sve loše i nema nam spasa i gotovo. Čim ti ostavljaš neku dozu sumnje, nade, ako ti očekuješ i ti želiš da ti se Bog javi. To je drugo što se na taj način na koji on želi Bog ne javlja. On može da vidi plamen koji zapali na Vaskrsu Jerusalimu Bog. Može da vidi na veliko svećenje vode na bogojavljenje, da stavlja tu vodu, da 20 godina stoji, da stavlja na terasu, da li će da se zaledi voda ili ne. Sve druge flaše zaledi se, bogojavljenska voda neće. Sva druga čudesa može vidjeti. On to ne prizna i ne želi, ne može da veruje. Mošti može da osjeća miris gdje god želite mošti u mirotočivih, to ne mogu da veruje. Nego želim, ne znam, sunce mi se rascepi na dva i ne znam šta zamišljamo. Tako da prosto to je jedan fenomen. I taj eto filozof postavlja takav zahtjev zapravo tražeći, očekujući podršku. Nadovezaću se, ovo mi je malo srodna tema sa stradanjem pravednog Jova. Sad ću samo staviti ovako kao jednu ideju i vezu, a poslije ću objasniti zašto sam povezivao sa pravednim Jovom. Dakle, oni potajno žele da se to ljudi, da se njima Bog javi i žele praktično da mu se izjadaju za sve težinu ovoga sveta. Možda je zapravo ipak sad primjer da se podsjetimo tog stradanja pravednog Jova. Pogotovo je u Starom Zavetu bila iskristalisana ta ideja: pravednici blaženstvuju, a grešnici stradaju. I to je pošteno. Ako nekog zadesi velika nesreća, bolest, glad, ne znam šta, propast, to je zato što je radio to, to i to i to. A mi treba valjda da blaženstvujemo, da živimo u raju već na zemlji kad smo pošteni, čestiti, marljivi, vredni, pobožni itd. I onda se dešava jedna eto priča o pravednom Jovu, koji bio jako pravedan i pobožan i veoma stradao. Interesantno, u Starom Zavetu odgovor se ni ne nalazi zašto se sve to dešava. To je isto simptomatično. Vidite, u toj starozavetnoj perspektivi čak i pisac ne daje nam pravi odgovor. Jovu se javlja Bog i samo mu postavlja pitanja. Dobro, tad je perspektiva zemlje bila ravna ploča na nekim stubovima. A on ga pita: jel znaš ko je postavio temelje zemlje? Ili gde je kraj zemlje? Ili gde je divokoza spava? I mnoga druga pitanja postavlja. Pa kaže, pa ako ne znaš ni ovo zemaljske stvari, gde vetro idu kada nastane noć, šta me pitaš za nebeski promisli? Ne možeš da znaš ni ovo zemaljsko, sad me pitaš nebesko. Šta da ti odgovorim? I praktično je agnostičan odgovor ostao. Ali i pored tog agnostičnog odgovora, Jov je bio potpuno utešen. I to je vrlo važno. Vrlo važno da znamo, jer se i mi kroz Jova identifikujemo, a pogotovo sve u Novom Zavetu, to znamo sasvim drugu postavku stvari i to ću odgovoriti. Ne samo da se identifikujemo, nego je naše stradanje sada osmišljeno. Jovu je bilo potrebno samo to, da Bog prihvata i prima njegovo stradanje. Samo da znam da me Bog gleda, ja mogu da stradam koliko bilo. Na neki način čovjek da u pakao ode, ili da mu se život pretvori u pakao, ako nema kome da se izjada, ako je sam, to je prokletstvo, to je pravi pakao. I ja razmišljam, ima tu na neki način i ljudi koji su se bavili onim problemom ljudi umirućih, bolesnih, na smrt od teških bolesti. Neizlečivo, ali potpuno neizlečivo, čudesa se ne dešavaju tu. I sad dolazi bilo ko, doktor, sveštenik, psiholog, kako da teši, šta da priča, gdje da budi nadu? Ništa. Kažu, ništa, samo prisustvo, držanje za ruku, to je davanje podrške prihvatajući te muke stradanja. Na neki način podelu. Makar uslovno čujem da me neko razume. Ne vredi, glupe su reči, znam kako ti je. To je besmisleno. Kako možemo da znamo kako? Ne znamo. Ali da stojimo tu prisutni, držeći za ruku i govoreći ne znam kako ti je, i to je uteha tom čovjeku. U svakom slučaju, to je Jovu bilo potrebno. Da zna da ne strada prosto bilo kako, nego ono što mi kažemo na pravdi Boga. da znam da me Bog gleda, pa ja ću pak... I posle mu je relativno lakše bilo. Kaže, do sad sam slušao tebi, a sada me oči moje, sada te oči moje vide. Praktično znam da svoje stradanje uznosim. Mi znamo da je u Novom Zavetu stradanje osmišljeno tako da ono nije bez veze prineto, stradao je Gospod Isus Hristos. Stradamo na neki način i svi mi kada sputavamo svoje telo i postom, podvigom bdenja, dugom molitvom. To su neki kao mali načini dobrovoljnog stradanja zarad, kažem, nagrade kasnije na nebesima. Dakle, to je bila ideja Jovovog stradanja. A ovo što su želeli, pa i taj filozof da Boga može da vidi, da se sad vratim sa ove jedne malo veće digresije, ja isto mislim da je to zapravo, ajde dozvolite sad meni da razmišljam potpuno tako materialistički, racionalistički kao taj filozof, potpuno besmislen zahtev. Zašto? Mi znamo da je Bog svuda i Bog je svemoćan i svuda prisutan i On je duh, to isto znam. I sad kad bi želeo da se prikaže, ajde da mi možemo da ga vidimo nekako, a On je već svuda, i recimo želi kao bela boja. Pa šta treba da prekrije celu zemaljsku kuglu i ugasi onu, pa da ne može filozof da vidi između dva svoja oka ništa nego samo belo? Jer kako treba da se prikaže? On je svuda. Ili onakav kakav zaista jeste. Kao jaka, svetlo, svemoćna vatra i ovako, pa da nas nema. Bog kad je sišao na zemlju, Gospod Isus Hristos, koliko je morao da umanji svoju veličinu i silu i svetlost da bi Bog mogao da bi čovjek mogao da ga vidi makar na jedan tren. To me podsjeća na jednu priču koju je stvarno divno sveti vladika Nikolaj Žički opisao. Kaže se, obilazilo sunce mlečni put i razne galaksije usput, na kraju od kraja do kraja vas i one obilazi i na kraju reši, pa daj da posjetim i zemlju. I povodom te odluke napravi se veliko slavlje i veselje, cela ceremonija, dogovori se i datum. Samo zemlja morala je da postavi jedan kodeks oblačenja, pravila oblačenja. I ona je tako zamolila sunce ako bi mogla da to ispoštuje. Zato što je kazalo, ako se ti sunce spustiš na mene, zgromit ćeš me, potpuno ćeš me zgnjeckati. Ako i samo malo priđeš, ono najljepše što ja imam, voda, okeani, reka, mora, zelenilo prirode, vazduh, cela atmosfera, vetrovi, sve će to ispariti i iščiliti. Nego ako ti možeš potpuno umanji svoju veličinu, svoj sjaj, svoju toplotu, pa ću nekako moći da te primu. To je jako bio težak zadatak za sunce. Toliko da se umanji. Koliko je zapravo onda neverovatno čudo Božije spuštanje Gospoda Isusa Hrista kroz koga su nastale sve planete sunca, vasione, mnogo veće nego što je naše sunce, spuštanje na zemlju i to ne veličine nekog Pirinejskog, Apeninskog poluostrva ili Himalaja, nego veličine jedne tačkice koje se iz aviona ne vidi, veličine čoveka. To je najveće čudo prirode. To je najveće Božje čudo. Silazak da postaneš tvorevina. I onda u tom nekom svetlu, ako vidimo to čudo Hristovo, čudo isceljenja sleporođenog, čudo vaznesenja, čudo vaskrsenja, pa nije nam ništa. To je praktično onda sitnica. I ako bi se sad malo jače osvrnuo na ovo evanđelje koje se čitalo u nedelju, vidimo praktično, da uzmem tako, dva tipa ljudi, dve vrste ljudi. Jedan je upravo taj slepac koji je imao itekako izoštren duhovni vid. I drugi su ljudi koji vide, a koji su duhovni slepci. Jer kada je Gospod Isus Hristos njega iscelio, prvo su se neki kolebali da li je to taj ili nije, on lepo kaže jesam. Onda kako sada vidiš? A on lepo ispriča ceo događaj. Kako je Gospod Isus Hristos blatom pomazao oči i kad se umio slepac u banji Siloamskoj, progledao je. I oni to ne mogu sada veruju. Ali nije to njima ni toliko smetalo koliko što je Hristos njega iscelio baš u subotu. I oni kažemo, mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a otkuda je ovaj, mi to ne znamo. Slepac njih poučava, pa to i jeste čudo što vi, učitelji morala, vere, to ne znate. A gle, on otvori oči moje. A zna se da Bog sluša nekoga ako je čestit čovjek i to, ne bi slušao bilo koga. I on sada je u stanju da njih ubeđuje u božanstvo Gospoda Isusa Hrista, on koji do tada bio slep od rođenja. Ali vidite šta je još jedno veće čudo. Opet kažem, vidite šta, kako izgleda lupu stavljati na različite strane. Mi stavljamo čudo isceljenje čovjeka slepog od rođenja. A znate šta bi bilo pravo čudo? Dati farisejima da mogu očima svojima da vide. E, to bi bilo čudo. Kako oni koji vide i gledaju i čitaju pisma ne razumeju? To je čudo. I Gospod Isus Hristos, eto, praktično zato ih i zove okrečeni grobovi. Navodno sve tvore, ali oni neće da veruju. Oni mogu tačno da vide i desilo se i znam, čuli su Hristos vaskrsao, govore im dvojica, mi to nećemo da verujemo. Mi smo izgubili drugu utakmicu 5-0 i ne interesuje me. Tako da to je jedna postavka koja je stvarno za žaljenje. Bog može sve da radi. Stvarno on može da čini čudesa kakva god hoće. Ali ne želi da prekrši prag koji je dao čoveku, dostojanstvo koje mu je dao, to je slobodna volja. Ako ti želiš drugačije, ako kažu da ti to autoput pa voziš 120, a ono čista provali ispred tebe, evo ti sloboda, radi kako god hoćeš. Pa ipak, jedno čudo je uradio Gospod Isus Hristos, velikog, uslovno rečeno, fariseja, gonitelja hrišćana, radikalnog gonitelja, marljivog u zakonu, preobratio je. To je upravo Savla. Savle je gonio hrišćane i Gospod Isus Hristos mu se javio. Opet nije to tek onako opscenarsko čudo, evo imaš da oslepiš, ali imaš da veruješ. Nego on je znao dubinu prirode apostola Pavla kasnije, da je on veliki revnitelj, da je on vrlo spreman, i što kaže Gospod Isus Hristos, i da postrada na delu gospodnjem, samo je loše usmeren. I on učini tako da Pavle oslepi, posle je njega u Damasku iscelio, da li beš Anani, da li sam dobro zapamtio, i iscelio ga je, dozvolio mu da progleda Savle, on je se krstio, postao je Pavle, i je otišao odmah u Jerusalim da propoveda? Nije. Otišao je u pustinju Arabije 3 godine da shvati šta mu se desilo. Kako je živeo da čita sada Sveto pismo drugim naočarima, da kažem tako, drugim očima, da složi sve kockice u glavi, i kad je sagledao da je ipak istina u hrišćanstvu, onda je prihvatio i tek tad propovedao. Jer vidite, nije dovoljno čudo, e sad klik, evo sišao sam sa krsta, jel da, 1 milion hrišćana u Jerusalimu. Ne bi se to desilo. Nego je hrišćanstvo jako težak put moralo da pređe da bi utrlo pravu istinu i veru. Na kraju ima to svog smisla, to jeste vera, nije znanje. To je baš lepo i od Boga tako udešeno, mi svi verujemo da Bog postoji. Pazite, niko od nas nije vidio ni vaskrsenje Hristovo, ni vaznesenje, ni veliki petak, ali ja sam skoro sigurno znam to. To je već prelazi u znanje, taj odnos prema to. A apostoli su mogli da budu i prisutni to i vide, javlja im se Bog. Nemaju moć da taj segment vere prelome da postane znanje. Naravno, posle jesu i životom su svojim posvjedočili to. Dakle, eto, to su ta neverovatna, nemoguća čudesa da se jedan okoreli revnitelj zakona Mojsijevog preobrati i postane hrišćan. Eto, to je bio ovako osvrt na dešavanja kakva nam se dešavaju i dan danas, čudesa za koje samo treba imati oči. Ja sam siguran da svako od vas u dubini svoje duše, dugi su nam životi, mogu da posvedoče par jedan neverovatan čudesan slučaj da su doživeli. Viša sila, neki kažu neverovatan splet okolnosti, ali iz razgovora isto meni bliskih i teologa i tako, mnogo sam čudesnih događaja čuo. I u snu se javljali, i ne samo anđeli, tako, ne samo dobra viđena i ona druga. I raznih iskustva mi svi imamo. Dakle, čudesa su svuda oko nas. Samo ih treba primećivati. Hvala vam na pažnji. Samo toliko bi za danas.
U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje đakona magistra Save Milina na temu Čudesa Hristova i iscjeljenje slijeporođenoga.